Бишкекте кечки саат 8, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Куш убак кечиңиздер менен. АКШ президенти Барак Обама Кыргызстандын лидери Курманбек Бакиевке кат жазып кайрылды.
В послании президент США господин Барак Обама выражает надежду на то, что связи Кыргызстана и США еще более укрепятся, и лично эти связи укрепятся с Курманбек Салиевичем Бакиевым.
Ал тапта Манас аба базасы Кыргызстандан чыгарылат, чыгарылбайт деген күдүк сөздөр күчалды.
Али берекете турган ой жок. Аскерлер ошондой эле кызмат кылып атат. Тилекке каршы жаңы жетекчиси келип, ошондон мен өкмөткө жана президенттин өкүлүнө эскертип кетейин деп атам. Бул мыйзам ишке ашырылышы керек.
Иранда эртең президенттик шайлоо өтөт. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму чочко тумоосунун жайылышына байланыштуу пандемия жарыялашы мүмкүн. Прагада жазуучулар фестивалы өтүп жатат. Кечке азаттыктан бүгүн ушундай жана башка темаларга кайрылабыз. Программаны мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Анда алгач Алатоо жаңылыктары Азаттыктын Бишкектеги студиясында Аманбек Дилденбай.
Куш убак кечиңиздер менен. Бүгүн президент Курманбек Бакиев тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевди кабыл алды. Анда тышкы иштер министри элчилик байланыштары аркылуу алынган АКШнын президенти Барак Обама жолдогон катты мамлекет башчыга тапшырды. Кадырбек Сарбаев белгилегендей, АКШ президенти Барак Обама катта Ооганстандагы кырдаалды турукташтыруу жана эл аралык террорчулук маңзаттарына каршы күрөштү арттыргандыгы үчүн Кыргызстан элине жана жетекчилерине ыраазылыгын билдирген. Обама өзүнүн администрациясындагы жогорку кызматтагы чиновниктерден турган делегацияны жакын арада Кыргызстанга жиберүү ниети бар экендигин белгилеген. Барак Обама жолдогон катка кандай жооп берилери туурасында сөз кылуу али эрте деп билдирди тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев журналисттерге. Анын айтымында Барак Обаманын катына жооп берүүдө эң негизгиси өлкөнүн улуттук кызыкчылыктар жана акыркы мезгилдеги Пакистан менен Оогонстандагы абалы эске алынат. Катка жооптуу даярдоо иштери башка министрлик ведомстволор менен биргеликте жакында башталат. Сарбаев президент Барак Обаманын катында эки тараптуу кыргыз америкалык мамилелерге байланыштуу маселелер козголгондугун белгилеп, Манас авиа базасы боюнча келишимдерди денонсациялоо боюнча чечимдер күчүндө кала берерин белгиледи. Акыйкат үчүн кыймылдын лидери Аликбек Жекшенкуловдун соту 22 июнга жылдырылды. Буга Аликбек Жекшенкулов менен кошо Кытай гранты боюнча сотто суралып жаткан тышкы иштер министрлигинин мурда кызматкери Таалайбек Кыдыровдун адвокаты келбей калгандыгы себеп болду. Адвокаты жок эле ишти уланта берүүнү сураган Кыдыровдун өтүнүчү канааттандырылган жок. Үстүбүздөгү жылы 9 мартта Жекшенкуловду 2007 жылы декабрда Таласта киши колду болгон түрк ишкери Сервет Четинди өлтүрүүгө катышы бар деген шек менен Коопсуздук комитетинин абагына камакка алышкан. Өзбекстанда кыргыз жаранына карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 26 майда Өзбекстандын аймагындагы Кара Чек айылында өзүн тастыктаган бир да документи жок жаран кармалган. Сурак учурунда ал Кыргызстандын Айдаркен чек ара отрядында айдоочу болуп иштеген. Баткендеги алгы айылынын тургуну Закир Акбаров экендиги аныкталган. Ал Кара Чек айылына өзүнүн тааныштарына баргандыгын билдирген. Өзбекстандын коопсуздук кызматы ага чек араны бузду деген кине коюп кылмыш ишин козгогон учурда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана чек ара кызматы Закир Акбаровду Кыргызстанга кайтарып алуу аракетин улантууда. Өзбекстандын чек ара бекеттерин толук ачыла элек. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун губернаторунун биринчи орун басары жана мамлекеттин чек араларды аныктоочу өкмөттүк комиссиянын мүчөсү Турдуназер Бекбоев Азаттыктын областтагы кабарчынын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында азыр Өзбекстан өз чек ара тилкелеринде аң казып жатат. Аң казууларды 25 майда Канабат шаарында болгон окуялардан кийин коопсуздук маселесин күчөтүү максатында көрүлүп жаткан чаралар деп түшүндүрүшүүдө. Райондордун жетекчилери азыр айыл өкмөттөрдүн башчылары, Өзбекстандын коңшу жайгашкан жергиликтүү администрация башчылары менен сүйлөшүүдө, деди Бекбоев. Ал ошондой эле өзбек тарап чек араларда аң казуу иштери Баткен Ош областында да улантылганын белгиледи. Бүгүн Жогорку Кеңештин отурумундагы жол фракциясынан депутат Динара Молдошова Жалал Абад, Баткен, Ош облусу менен чектешкен жерлерде кыргыз өзбек чек арасы боюнча делимитация, демаркация боло электе өзбек тарап аң казып, Ош облусу тарапка 7 метрлик бетон дубалдарды куруп жатканы тууралуу маалыматтарга тынчсыз жанганыгын билдирди. Молдошова бул маселе боюнча тышкы иштер министрлиги элчилиги аркылуу өзбек бийлигине нота жөнөтүп көзөмөлгө алуусун өтүп, парламенттеги президенттин жана өкмөттүн өкүлдөрүнө кайрылды. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти Прага студиясына узатам. Венера.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму чукул жыйынында чочко тумоосунун пандемиясын жарыялоо маселесин талкуулап жатат. Пандемия же жугуштуу H1N1 вирусунун дүйнөлүн көпчүлүк бөлүгүндө жайылганы тууралуу кабарлар Австралияда чочко тумоосун жуктургандардын саны 4 эсе көбөйүп 1200 адамдан ашкандан кийин тарады. Женевадагы жыйында жаңы вирустун пандемиясы тууралуу жарыяланса, дүйнөдөгү медициналык мекемелер тийиштүү аракет көрүп, ооруну алдын алып бейтаптарды дарылоого кам көрүшү керек. Иранда президенттик шайлоо өнөктүгү аяктады. Добуш берүү жума күнү өтөт. Азыркы президент Махмуд Ахмадинежад экинчи 4 жылдык мөөнөт үчүн атсалышууда. Анын башка таандаштары мурдагы премьер-министр, байыстуу реформачыл саясатчы Мир Хосейн Мусави жана парламенттин экс-спикери Мехди Каруби саналат. АКШ президенти Барак Обама Вашингтондогу Холокост музейинде бир сакчынын өмүрүн алган атышууга байланыштуу терең өкүнүчүн билдирди. Обама тараткан билдирүүдө шаршембидеги кол салуу, антисемитизм жана жектөөнүн башка бардык түрлөрүнө каршы сак болуу зарылдыгын айкындаары айтылат. Кечээ Вашингтондогу музейге куралчан кирип барып ок ачкан 88 жаштагы Джеймс Вон Брун полиция тарабынан жөөттөр менен караларды жеп көргөн расист катары сүрөттөлүүдө. Мунайдын бир баррелинин баасы $72 ашып, быйылкы эң жогорку чекке жетти. Азиялык биржаларда МКИ эсебинен өткөн соодада карамайдын бир баррели $72.13 айланды. Март айында мунайдын баасы $35 чейин түшүп кеткен эле. Соңку кымбаттоо дүйнө экономикасы оңолуу жагына ооп, Америкада энергия керектүү өсө баштаганынын белгиси дешет эксперттер. Чехиялык атактуу ырчы Карл Гот 70 жашка толгонун бүгүн Прагадагы чоң концертинде белгилейт. Ырчылык жолу 60-жы жылдары башталган чех булбулу атыккан Карл Гот андан бери 100-дөн ашуун альбом жаздырып, алар миллиондогон нускада сатылды. Ушул жана башка жаңылыктар Кыргызстанда дүйнөдө болуп аткан окуялар өнүгүшү менен биздин интернет барабыздан да кеңири тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат сөз Алия Абдыкадыровадан.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 11-14 июнга чейин Кыргызстандын тоолуу жана тоого жакын жайгашкан аймактарында нөшөрлүү жайган жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Ала тоо жергесинде ала булут каптап турат. Айрым жерлерде кыска мүнөттө жамгыр жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 15-20, күндүзү 25-30 даража жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 11-16, күндүзү 23-28, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 24-29 даража, Ош Жалабат тубандарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 25-30, Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн 12-17, күндүзү 21-26 даража, Нарын аймагында түнкүсүн 8-13, күндүзү 19-24 даражага жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүзү 27-29 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Назарыңыздарда кечки Азаттык. АКШнын президенти Барак Обама Кыргыз президенти Курманбек Бакиевке кайрылуу кат жазды. Анда Пакистан жана Ооганстандагы кырдаалды жөнгөрүүгө кошкон салымы үчүн Кыргызстанга ыраазычылык билдирилген. Кыргыз тарап жооп катты даярдоого киришти. Бишкектен Айданбек Акматуулу кененирээк кабарлайт.
11 июнда Кыргызстандын тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев президент Курманбек Бакиевтин кабыл алуусунда болуп, анда АКШнын президенти Барак Обаманын Курманбек Бакиевке жолдогон кайрылуу катын тапшырды. Кайрылуу кат дипломатиялык жолдор менен келген. Кайрылуунун мазмуну тууралуу Кадырбек Сарбаев буларды билдирди.
Президент США, во-первых, выражает глубокую признательность и благодарность Кыргызской республике.
АКШнын президенти биринчиден Борбор Азия регионунда туруктуулукту орнотуу үчүн Кыргыз Республикасынын жасап жаткан аракеттерине ыраазычылык билдирген. Биргелешкен аракет менен терроризм жана банги заттарын ташууга каршы күрөшкө салым кошо аларыбызды белгилеген. Өзгөчө Ооганстан жана Пакистанда кырдаалга тынчсыздануу билдирилген. Андан сырткары Кыргыз Америка мамилесин чыңдоого көңүл бөлүнүп, буга байланыштуу жогорку деңгээлдеги делегация жөнөтүү ниети маалымдалып, алар менен биргеликте кызматташуулардын келечегин аныктоо. Анын ичинде соода экономикалык мамилелерди талкуулоо айтылган.
деди тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев. Президент Курманбек Бакиев тийиштүү министрлик жана тармактар менен Барак Обаманын катына жооп даярдоону тапшырды. Жооп Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына жараша, ошол эле учурда Ооганстан менен Пакистандагы кырдаалды эске алуу менен болот. Бирок Манастагы аскердик базаны чыгаруу боюнча чечимдер артка кайтарылбайт деп билдирген жергиликтүү маалымат каражаттарына Кадырбек Сарбаев. Кыргыз-Америка байланышынын негизги өзөгүн болсо, Манаста жайгашкан АКШнын авиа базасы түзөөрү белгилүү. Дал ушул Манас АО майданына АКШнын конгресси 30 миллион доллар бөлүп койгону да маалым. Бирок Кыргызстан базаны чыгаруу боюнча бардык чечимдерди кабыл алган. Ага ылайык 18 августка чейин база чыгарылыш керек. Бирок саясат таануучулар база статусун өзгөртүп, Манаста кала берет деген пикирде болууда. Бул божомолдорду Кыргызстан бийлигинин акыркы кадамдары да тастыктап жаткандай. Өлкөнүн коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Мирослав Ниязов маселеге карата мындай пикирин билдирди.
Эч кандай шарт жок базаны чыгарганга. Ошондуктан эл аралык коомдор кайрылып Кыргызстанга, Кыргызстандын бийлигине ушул базаны калтырсын деп. Булардын туура эле ою болуп атат. Ошол Афганистандагы болгон коркунучту бул дүйнө жүзүнө тарай турган коркунуч болуп атат. Биз болсо тескери саясат жасап атабыз. Эми эртели кеч ушул биздин бийлик туура түшүнсө экен болуп аткан проблемаларды. И ошого жараша кайта эле караштырып, ушу базаны калтырыш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн Обама бекеринен кайрылган жок.
Деди Мирослав Ниязов. Бийликтеги Ак жол партиясынын төрагасынын биринчи орун басары, Жогорку Кеңештин депутаты Табылды Оразалиев Барак Обаманын каты тууралуу мындай пикирин ортого салды.
Менин оюм боюнча сөзсүз диалог болуш керек. Анан жанагы эле тиги базаны денонсация кылып койдук, анан кийин тигиндей болуп туруп эле мына зыңкый эле туруп алган деле болбойт экен. Бул албетте президенттин конституция боюнча баягы тышкы саясат бул президенттин эмеси болуп эсептелет да, прерогативасы болуп эсептелет. Вот ошондуктан мен айтар элем, Курмек Салиевич обязательно диалогко барат депчи.
Деди Табылды Оразалиев. Анын айтымында жаңы сүйлөшүүлөрдө база үчүн ижара акы маселеси көтөрүлүп, анда Кыргызстандын кызыкчылыгы корголуш керек. Кыргызстандын азыркы саясаты прагматикалык, рационалдуу саясат деп белгиледи Оразалиев. Кыргыз президенти АКШнын Манастагы базасын чыгаруу чечимин 3 февралда Москвада сапары учурунда жарыялаган. Мына ошол сапарда Кыргызстанга 300 миллион доллар насыя, 150 миллион доллар грант жана камбарата биргесин курууга 1 миллиард 700 миллион доллар насыя бөлүү чечими кабыл алынган. Ошондуктан Кыргызстан АКШ базасын калтыруу боюнча Москва менен кеңешип чечим кабыл алып жатса, бул бир жагдай. Эгерде өз алдынча чечим кабыл алып жатса, анда башка жагдай пайда болот. Ошондуктан түзүлө турган жагдайга жараша чечим кандай шартта кабыл алынганы айкын болмокчу. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Назарыңыздарда кечки азаттык уктуруусу. Ушинтип АКШ баштаган антитеррордук күчтөрдүн Манасава базасына байланыштуу кызуу кептердин аягы тыйылбай келет. Бүгүн мисалга саясат талдоочу Александр Князев Манасава базасы боюнча жаңы келишим даярдалып бүтүп калды деп жар салса, коммунисттердин лидери Исхак Масалиев базаны чыгаруу тууралуу мыйзам кабыл алынгандыгын өкмөттүн эсине дагы бир жолу салды. Бишкектен кабарчыбыз Замира Кожобаева кетип улайт.
Кыргызстан коммунисттери партиясынын лидери Исхак Масалиев Манас аскерий аба базасы боюнча АКШ өкмөтү менен түзүлгөн келишимди парламент денонсациялаганын эскертип, бул маселе аягына чыгарылышы керек деген пикирин 11 июнда парламентте билдирди.
Али берекете турган ой жок. Аскерлер ошондой эле кызмат кылып атат. Тилекке каршы жаңы жетекчиси келип, ошондон мен өкмөткө жана президенттин өкүлүнө эскертип кетейин деп атам. Бул мыйзам ишке ашырылыш керек. Аларды кетиш керек. Мыйзам так аткарылыш керек. Бул бардыгыбыздын милдетибиз.
Деди Исхак Масалиев. Ушул эле күнү КМШ мамлекеттери институтунун аймактык филиалынын директору саясатчы Александр Князев АКШ баштаган антитеррордук күчтөрдүн Манас аба базасы Кыргызстандан чыкпайт. Бул боюнча тараптар жаңы келишимге кол коюуга даярданышууда деп айтып чыкты. Александр Князевдин маалыматы боюнча расмий Бишкек Вашингтондон Манас аба майданын пайдалангандыгы үчүн жылыга 350 миллион доллардан төлөөсүн талап кылган. Белгилей кетүүчү нерсе Пентагон Манас аба базасы үчүн 224,61 гектар айыл чарба жерин, Фрунзе токой чарбасынын 114 гектар жерин ижаралап келет. Мындан тышкары Манас эл аралык аэропорту учуу тилкесинен 985 000 чарчы метр жери дагы америкалыктарга ижарага берилген. Тышкы иштер министри Куанышбек Сарбаев 18 февралда парламентте маалымат берип, аскердик базанын ижара акысы үчүн АКШ 2006 жылдан тартып Кыргызстандын мамлекеттик казынасына 17 миллион 400 миң доллардан төлөп келаткандыгын билдирген. Анын айтымында 2 жыл мурда кол коюлган протоколдук келишим боюнча Америка ижара акынын көлөмүн 50 миллион долларга жеткирүүгө милдеттенип алган, бирок иш жүзүндө аны аткарган эмес. Үстүздөгү жылдын 18 февралында Кыргыз парламенти базаны өлкө аймагынан чыгаруу тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн чечими мен колдоп берген учурда эле айрым саясатчылар база эч жакка кетпейт деп айтып чыгышкан эле. Алардын бири саясат талдоочу Марс Сариев, АКШ үчүн Борбор Азия аймагында базанын болушу өтө маанилүү. Ошондуктан алар Кыргызстандын ар кандай талаптарына көнүшү мүмкүн, дейт. Ал ошондой эле азаттыкка айткан сөзүндө база маселесин кароодо Орусия даралашып чоң рол ойноп макулдугун берген деп билдирди.
Все-таки стороны пришли к консенсусу. Стороны, я имею в виду, это Россия, Соединенные Штаты Америки в первую очередь и Кыргызстан.
Манас ала базасы боюнча тараптар консенсуска келишти. Алар АКШ, Орусия жана албетте Кыргызстан. Буга Ооган президентинин каты деле күбө болуп турат. Хамид Карзайдын катын президенттик катчылык ачыкка чыгаруусу да база туралуу маселе чечилгендигинен кабар берип турат. Болбосо Ооган президентинин дипломаттык жол менен келген катына кыргыз бийлиги деле дипломаттык жол менен жашыруун жообун берип коймок. Базанын Кыргызстанда калышына эң биринчи АКШ менен Орусиянын макулдашуусу себеп.
Я и говорю, в первую очередь это нашло согласование вопроса со стороны Соединенных Штатов Америки и России.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Манас Аба базасы тууралуу эки тараптуу келишимдер жокко чыгарылгандыгын белгилеп, бул мыйзамдар күчүнөн кайтпасын журналисттерге кабарлаган. Ушундан улам айрым саясатчылар Манас Аба базасы өлкө аймагынан чыгарылбаса да, мурдагы келишимдердин негизинде эмес, жаңы келишимдер боюнча ишмердүүлүгүн улантат деп айтышууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыктагы башкы темалар. Кыргызстандын лидери Курманбек Бакиев АКШ президенти Барак Обамадан кат алды. Аликбек Жекшенкуловдун соту 22 июнга жылдырылды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму чукул жыйынында чочко тумоосунун пандемиясын жарыялоо маселесин талкуулап жатат. Мунайдын бир баррелинин баасы 72 доллардан ашты. Эми айрым эле аралык темаларга кененирээк кайрылабыз. Бүгүн Иранда шайлоо алдындагы тыным күнү. Кечээ түн ортосунан тартып бардык саясий үгүт иштери токтоду. Президент Махмуд Ахмадинежад өз кампаниясынын цели кайрылуу менен аяктады жана атаандаштарын Гитлердин ыкмаларын колдонгону үчүн айыптады. Өз кезегинде анын конкуренттери президенттин жалганчы деп аташкан эле. Сөз Эсенбай Нурушевте.
Махмуд Ахмадинежад 5 жыл мурда бийликке келери менен мамлекеттик бюджетти тескеген министрликти жапкан. Муну менен бүткүл финансы чөйрөсүн өз контролдугуна алган. Өкмөткө көбүнчө тажрыйбасыз адамдарды алып келген. Мындан тышкары мунай сатыгынан түшкөн кирешени бардык ирандыктарга тең бөлүштүргөнгө убада берген. Азыркы президенттин ушул жана башка кемчиликтерин эске салып, анын 3 атаандашы тең. Реформист экс-премьер Хасейн Мусави, парламенттин мурдагы спикери Мехди Каруби жана Ислам революциясынын сакчылар корпусунун мурдагы командачысы Мохсин Ризайи соңку 5 жылда өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрү кыйла төмөндөп кеткенин расмий фактыларга, Борбордук банктын маалыматтарына негизденип шайлоочуларга көрсөтүп беришкен эле. Алардын экономикалык маанидеги ушул сындары Ахмадинежадка баарынан катуу тийген өңдөнөт. Үгүт компаниясынын акыркы күнү ал атаандаштарын Израиль менен жеңичинен бүтүм түзүп алышып, гитлерчилердин ыкмасын колдонушкан үчүн айыптады. Эплас калыптагы калк шеңгиче кайталап айта бермей адат гитлердин ыкмасын билдирет деп түшүндүрдү ал өзүнүн телекайрылуусунда. Экономикадагы абалды көрсөткөнгө жан өрөшүп, менин атаандаштарым президентке жана өкмөткө жалаа жаап, кылаапат кылышты. Мындай жосун кылмыш болуп саналат жана жазаланышы керек. Мындайга бир гана жаза бар, ал түрмө деп айтты Ахмадинежад. Ахмадинежад өз атаандаштарын бир жагынан өкмөттү жалганчы деп айыптап, экинчи жактан ал кантип мынчалык батыл аракеттенет деп шыпшынышканында апкөйлүктүн жогорку өнөгөсү тарызда сүрөттөдү. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Ахмадинежад өзү да башка атаандашы Хосейн Мусавинин колдоочуларын, алардын ичинде экс-президент Хашеми Рафсанжанини коррупционерлер деп бир нече курдай айыптаган эле. Рафсанжаны өз кезегинде Ахмет Янажатты сотко берерин билдирди. Экономикалык жагдай эртеңки шайлоодо чечүүчү фактор болуп калышы мүмкүн. 5 жыл мурда Ахмет Янажатка чоң колдоо көрсөткөн айылдыктардын маанайы азыр таптакыр башкача дешет. Мындан тышкары аялдардын, жаштардын көбү эркиндик укуктары үчүн добуш бериши ыктымал.
خب طبیعی هست چون زن هستم اولین چیز تساوی حقوق زن و مرد هست آزادی بیان هست
мен үчүн арын эркектер менен аялдардын тең бирдей укукта болушу өтө маанилүү. Ошондой эле сөз эркиндиги да абдан маанилүү деп билдирди реформист Мусавини колдогон тегерандык келиндердин бири. Иран мыйзамдарына ылайык шайлоодо 50%тен ашык добуш алган талапкер жеңүүчү деп табылат. Эч ким мындай көрсөткүчкө жете албаса шайлоонун экинчи айлампасы өткөрүлөт.
Ирандагы шайлоо темасына Эсенбай Нурушев кайрылды. Кеч казактыктан дагы бир эл аралык темага кайрылабыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму H1N1 вирусунун жайылышына байланыштуу пандемия жарыялоо маселесин караштырып жатат. Уюмдун чукул комитети Женевада сасык тумоо боюнча эксперттер менен жыйын өткөрүүдө. Айнура Жекши кызы кененирээк баяндайт.
Эреже боюнча пандемия вирустун адамдан адамга жугуу учурлары анын очогунан сырткары жок дегенде дүйнөнүн 2 аймагында масштабтуу түрдө катталганда жарыяланат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бүгүнкү чукул жыйынында H1N1 вирусунун же чочко тумоосунун жайылуу масштабын талкуулап жатат. Соңку маалыматтарга ылайык, сасык тумоонун бул түрүнө 74 өлкөдө 27737 киши чалдыгып, 141 киши көз жумду. Шаршембиде Женевада өткөн пресс-конференция дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сасык тумоо боюнча программасынын жооптуу өкүлү Кейджи Фукуда акыркы күндөрү вирусту жуктуруп алган адамдардын саны кескин көбөйгөнүн белгилеп, кырдаал пандемияга жакындаганын айтты. Алсак, бир жуманын ичинде эле Австралияда оорулардын саны 4 эсеге көбөйүп, 1200 кишиден ашты. Пандемиянын расмий жарыяланышы чочконун тумоосуна чалдыккан адамдардын саны мындан ары да өсүшү ыктымал жана дүйнөнүн булуң бурчундагы өлкөлөрдүн өкмөттөрү ага даяр турушу керек дегенди билдирет. Фармацевтикалык фирмалар болсо вакцина чыгарууну тездетүүгө тийиш. Адистер эң алгач март айында Мексикада катталган вируска негизинен 20 жаштын тегерегиндеги жаштар чалдыгып жатканын белгилешүүдө.
So far among the cases being seen everywhere including the countries with
азырынча биздин байкашыбызча тумоонун бул түрү менен ооруп калгандардын басымдуу бөлүгүн жаштар түшөт. Дээрлик бардык өлкөлөрдө 60 жаштан төмөн адамдар арасында H1N вирусуна чалдыккандар көп болууда. Албетте улгайгандар деле бар. Бирок жалпысынан алып анализдесек, ооруп калгандардын жашы орто эсепмен алганда 20 жашты түшөт.
Деп билдирген өткөн жума күнү Фукуда. Соңку апталарда H1N1 вирусу батыш жарым шаардан Евразияга жайылды. Бүгүн Германиянын Дюссельдорф шаарындагы Япон мектебинде 27 окуучунун чочко тумоосу менен ооруп калганы тастыкталды. Окуу жайы бир жумага жабылып, балдар карантинге алынды. Гонконгто вирустун 12 учуру катталып, бардык бала бакчалар менен башталгыч мектептер 2 аптага карантинге жабылды. Акыркы жолу пандемия 1968 жылы Гонконг тумоосуна байланыштуу жарыяланган. Гонконг сасык тумоосу дүйнө жүзү боюнча 1 миллиондой адамдын өмүрүн алып кеткен. Салыштыра кетсек, кадыресе сасык тумоодон жылына 250 000-500 000 киши көз жумат. H1N1 вирусу катталгандан бери дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму анын коркунуч деңгээлин улам көтөрүп келди. Ушу тапта ал 5-чи тепкичке жетти. 6-чы даража болсо расмий түрдө пандемияны билдирет.
Айнура Жекши кызы баяндады. ОВДО Азаттык радиосу. Ушул күндөрү Прагада жазуучулар фестивалы өтүп жатат. Соңку талкуулардын бири калп айтууга ким укуктуу деген темага арналды. Деги калп айтууга ким укуктуу? Фестивалда болгон Жаңыл Жусупжанга сөз берсем.
Психологтордун айтымында адам баласы күндө аз дегенде 300 жолу калп айтат экен. Мисалы, баласы энесинин көңүлүн оорутпаш үчүн сабак окудум деп калп айтышы мүмкүн. Бирок калп мындан алда канча көп кырдуу көрүнүш. Жазуучунун чыгармачылыгы кайсы бир деңгээлде калпычылык экени жалганбы? Америкада же Европада чиновниктин калпы чыгып калса бети чыдабай отставкага кетет. Же Жапонияда 10-чу кабаттан секирип жанын кыйышы мүмкүн. Ал эми эркиндиктер чектелген өлкөдө калп айтуу укугуна адатта бир гана атка минер эл жакшылары ээ. Бирок саясий калптын салмагы жана кесепети канча? Айтор Прага фестивалындагы бир кеште ар ким өз тажрыйбасына кайсы өлкөдөн келгендигине жараша ой калчууго көп жем ташталды. Талкуунун катышуучулары калп айтуунун күтүлбөгөн, ал тургай биз моюнга алгыбыз келбеген түрлөрүн да сөз кылышты. Кытайлык акын Яң Лиаң адатта бийликтер элге калп айтып, алардын эс тутумундагы окуяларды өчүрүп салууну, анын аркасы менен тарыхты кайра жазууну максат кылышаарын белгиледи. Ошол эле мезгилде Кытайдагы маданий төңкөрүштүн мезгилинде элетте мүрзө казууга жиберилген. Азыр Лондондо жашаган акын адамдар өздөрүн да алдаганга маш экендигин мындайча белгиледи.
After cultural revolutions, you know, everybody questioned who made this disaster.
Кытайды мисалга алсак, маданий төңкөрүштөн кийин ар бир киши бул трагедияга ким жол берди деген маселени көтөрүп, көпчүлүк өзүн курмандык катары көрсөткүсү келди. Бирок кантип эле 1 миллиарддан ашык киши бүт бойдон бул төңкөрүштүн курмандыгы болушу мүмкүн эле? Мындай кырдаалда чындыгында биз баарыбыз трагедиянын катышуучулары экендигибизди моюнга алышыбыз керек. Ал гана эмес, трагедияны биз өзүбүз жаратабыз. Ошондуктан ким калпычы деген суроону биз башкалардан эмес, биринчи кезекте өзүбүздөн сурашыбыз керек.
We should turn the questions of life not only to others but to ourselves.
Деп айтты кытайлык акын. Ал эми чехиялык жазуучу Ярослав Рудиш чехтер бүгүн эстегиси келбеген ыңгайсыз суроолорго кайрылып келет. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин 3 миллиондой судет немистери ал кездеги Чехословакиянын аймагынан Германияга куулуп салынган. 37 жаштагы калемгер бул темадагы Гранд Отель, Берлиндин асманы, Тумандуу Алоис өңдөнгөн чыгармалары үчүн бир катар сыйлыктарга татыган. Рудиш азыр коңшулаш Италияга же алыска Америкага визасыз бара ала турган, өз оюн айткандан коркпогон эркин коомдо жашап жаткандыгын белгилеп, бирок мындай беймарал жашоо түбөлүк эмес болушу мүмкүн экендигин эске салды.
In Berlin, talking with one author from Israel, and he told me, "Hey, Yaroslav, it's amazing in what beautiful minute of Middle Europe you are living. Enjoy it; it will change."
Бир ирет Берлинде израилдик жазуучуга жолугуп калдым. Ал мага: "Ярослав, борбор Европада жашоо кандай сонун? Рахаттанып кал. Бул жашоо төөлүк эмес" деди. Чынында да бүгүн Венгрияда, Польшада, бизде Чехияда да ашынган улутчулдар баш көтөрүп жатканын көрүп жатабыз. Ошондуктан мен да азыркы бейкуттук жашоо төөлүк эмес деп ойлойм. Биздин аймак чыгыш менен батыштын ортосунда турат. Бизде 20 жылдан бери жашоо тынч экенине кээде ишине албай кетем. Ошондуктан мен өз элиме ушул бейкуттук жашоодон ыракат алып калса экен деп тилейм.
Деди чехиялык жаш калемгер. Кытайлык диссидент жазуучу Ма Цяң сөздү эркин болбогон коомдордогу саясий калпычылыкка жана адабият менен турмуш чындыгынын ортосундагы ажырымга бурду.
Бул фестивалдан видеорепортажды да Азаттык Чекит KG сайтынан көрө аласыздар. Ал үчүн Азаттык Чекит KG сайтында Азаттык Плюс бөлүмүнө барыңыз. Бүгүн интернет барагыбыздын башкы темалары: кыргыз өзбек чек арасындагы абал, президенттик шайлоо кампаниясы, жакында белгисиз адамдар сабап кеткен журналист Абдувахап Муниев менен видео интервью болууда. Азыр биз менен Бишкектен түз байланышка веб-редакторыбыз Шайырбек Эркин уулу чыкты. Ал Азаттыктын окурмандары жазган кызыктуу пикирлер тууралуу айтып бермекчи. Шайыр, сөз сенде анда.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бизге түшкөн пикирлердин арасынан бүгүн негизинен кыргыз өзбек чек арасындагы соңку кырдаалга байланыштуу пикирлер басымдуу болду. Кабарчыбыз Айданбек Акмат уулунун кыргыз өзбек чек арасында аң казуу зым тартмай аттуу макаласында өзбек тарап чек араны бойлой аң каза баштаганы, мындай аракет эч бир эл аралык эрежеге сыйбастыгы, мындан тышкары чек арада кыргыз ирандарын кармалып жатышы тууралуу сөз болгон эле. Ушул макалага түшкөн пикирлердин айрымдарына токтоло кетели. Нарындан Төрөбек аттуу окурманыбыз: өзбектер биздин бийликтин чечкинсиздигин билип жогорудагы иштерди жасап жатат. Мындай иш улана берсе жергиликтүү эл көтөрүлүшү мүмкүн жана оор кырдаал түзүлүп калышы ыктымал. Бийлик чечкиндүү кадамдарды жасашы керек деп жазат. Москвадан Нурбек аттуу дагы бир окурманыбыз: аң казылса казылсын, бирок Кыргызстандын 1 метр да жерине кирбесин, анткени кыргыз жери ыйык деген пикирин жазган. Орусиядан Абдумомун деген дагы бир окурманыбыз: Акаев бийликте турган кезде жөн эле бир тараптуу чек араны ороп алышкан болсо, азыр кошунолор чек арасын жылдыруу айласын издөөдө. Бийлик болсо баарын СССР маалына шылтоолоп, кошуналардын өздөрүнө жараша таттыктуу жооп бере албай жатат деп жазган. Өзүн сынчы деп атаган дагы бир окурманыбыз: президент Курманбек Бакиевдин бүгүн Бишкек шаарынын борбордук аянтында Кыргызстан мамлекеттик туусун көтөрүү аземинде сүйлөгөн "Бул иш чара мамлекеттүүлүктү жана эгемендүүлүктү чыңдоо жолундагы дагы бир кадам" деген сөзүн мисал кылып, мамлекеттүүлүктү чыңдоону иш жүзүндө бекемдебейби, желекти мен деле көтөрө алам, анан кооз сөздөрдү айтылам, чек арага барып ошол жеринен абалды тактай албайбы деген суроо койгон. Биздин интернет барагыздагы негизги пикирлердин айрымдары мына ушундай болду. Сөз кайрадан
өзүңүздө. Рахмат, Шайырбек. Азаттыктын Бишкектеги студиясынан Шайырбек Эркин уулу айтып берди. Бүгүнкү башкы жаңылыктар: Кыргызстан президенти Курманбек Бакиев Барак Обамадан кат алды. Иранда эртең президенттик шайлоо өтөт. Кечке азаттыкты Прагадагы студиядан түзүп одо мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Кекте кечки саат 8:30.
Ооба Азаттык плюс жаштар программасы. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Жарым саатыңызды бизге арнаңыз. Уктуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктар менен тааныштырабыз. Ошондой эле окуялардын жүрүшү тууралуу баяндар болот. Биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бешенбек кызы жана мен Сабыр Абдымомунов алып барабыз. Уктуруубуздан төмөнкү баяндарды сунуш этебиз.
Эртең Иранда президенттик шайлоо өтөт.
Кыргыз президентин мамлекеттик маалымат каражаттарында байма-бай чагылдыр көбөйдү.
Чүй мектептерине мугалимдер атайын келишим менен даярдала баштайт.
Эгер келечекте биз мугалимдик кесипти тандап калсак, ошо боюнча атайын айлык мөлчөр боюнча контракт түзүп 3 жылга биз ошолорго иштеп беришибиз керек экен да.
Бүгүнкү турубуздан ушул дагы башка макалалар, кызыктуу баяндарды маектерди сунуштайбыз. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алыңыз.
Бүгүн жаңылыктарда Айзада Касмалиева.
Алгач жергиликтүү кабарлар менен таанышып алыңыздар. Бүгүн президент Курманбек Бакиев тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевди кабыл алды. Анда тышкы иштер министри элчилик байланыштар аркылуу алынган АКШнын президенти Барак Обама жолдогон катты мамлекет башчыга тапшырды. АКШнын президенти Барак Обама катта Ооганстандагы кырдаалды турукташтыруу жана эл аралык террорчулук маңзаттарына каршы күрөштү арттыргандыгы үчүн Кыргызстан элине жана жетекчилерине ыраазычылыгын билдирген. Обама өзүнүн администрациясындагы жогорку кызматтагы чиновниктерден турган делегацияны жакын арада Кыргызстанга жиберүү ниети бар экендигин белгилеген. Барак Обама жолдогон катка кандай жооп берлери туурасында сөз кылуу али эрте деп билдирди тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев. Анын айтымында Барак Обаманын катына жооп берүүдө эң негизгиси өлкөнүн улуттук кызыкчылыктары жана акыркы мезгилдеги Пакистан менен Ооганстандагы абалы эске алынат. Катка жоопту даярдоо иштери башка министрлик ведомстволор менен биргеликте жакында башталат. Сарбаев президент Барак Обаманын катында эки тараптуу кыргыз америкалык мамилелерге байланыштуу маселелер козголгондугун белгилеп, Манас Абебасыз боюнча келишимдерди денонсациялоо боюнча чечимдер күчүндө кала берери белгиледи. Акыйкат үчүн кыймылдын лидери Аликбек Жекшенкуловдун соту 22-июнга жылдырылды. Буга Жекшенкулов менен кошо Кытай гранты боюнча сотто суралып жаткан тышкы иштер министрлигинин мурдагы кызматкери Талайбек Кыдыровдун адвокаты келбей калгандыгы себеп болду. Адвокаты жок эле ишти уланта берүүнү сураган Кыдыровдун өтүнүчү канааттандырылган жок. Үстүбүздөгү жылы 9-мартта Жекшенкуловду 2007-жылы декабрда Таласта киши колдуу болгон түрк ишкери Сербет четинде өлтүрүүгө катышы бар деген шек менен Коопсуздук комитетинин абагында камакка алынган. Өзбекстанда кыргыз жаранына карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 26 майда Өзбекстандын аймагындагы Карачек айылында өзүн тастыктаган бир дагы документи жок жаран кармалган. Сурак учурунда ал Кыргызстандын Айдаркен чек ара отрядынын айдоочусу болуп иштеген Баткендеги Алга айылынын тургуну Закир Акбаров экендиги аныкталган. Ал Карачек айылына өзүнүн тааныштарына баргандыгын билдирген. Өзбекстандын коопсуздук кызматы ага чек араны бузду деген кине коюп кылмыш ишин козгогон. Учурда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана чек ара кызматы Закир Акбаровду Кыргызстанга кайтарып алуу аракетин улантууда. Жергиликтүү жаңылыктар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Кезекте эл аралык кабарлар, алар менен Прагадан Венера Сагындык кызы тааныштырат.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму чукул жыйынында чочко тумоосунун пандемиясын жарыялоо маселесин талкуулап жатат. Пандемия же жугуштуу H1N1 вирусунун дүйнөлүн көпчүлүк бөлүгүндө жайылганы тууралуу кабарлар Австралияда чочко тумоосун жуктургандардын саны 4 эсе көбөйүп 1200 адамдан ашкандан кийин тарады. Женевадагы жыйында жаңы вирустун пандемиясы тууралуу жарыяланса, дүйнөдөгү медициналык мекемелер тийиштүү аракет көрүп, ооруну алдын алып бейтаптарды дарылоого кам көрүшү керек. Иранда президенттик шайлоо өнөктүгү аяктады. Добуш берүү жума күнү өтөт. Азыркы президент Махмуд Ахмадинежад 2-4 жылдык мөөнөт үчүн ат салышууда. Анын башка таандаштары мурдагы премьер-министр, байыстуу реформачыл саясатчы Мир Хосейн Мусави жана парламенттин экс-спикери Мехди Каруби саналат. АКШ президенти Барак Обама Вашингтондогу Холокост музейинде бир сакчынын өмүрүн алган атышууга байланыштуу терең өкүнүчүн билдирди. Обама тараткан билдирүүдө шаршембидеги кол салуу, антисемитизм жана жектөөнүн башка бардык түрлөрүнө каршы сак болуу зарылдыгын айкындаары айтылат. Кечээ Вашингтондогу музейге куралчан киши кирип барып, ок ачкан 88 жаштагы Джеймс Вон Брун полиция тарабынан жөөттөр менен караларды жеп көргөн расист катары сүрөттөлүүдө. Мунайдын бир баррелинин баасы $72 ашып, быйылкы эң жогорку чекке жетти. Азиялык биржаларда МКИдин эсебинен өткөн соодада карамайдын бир баррели $72.13 айланды. Март айында мунайдын баасы $35 чейин түшүп кеткен эле. Соңку кымбаттоо дүйнө экономикасы оңолуу жагына ооп, Америкада энергия керектөө өсө баштаганын белгиси дешет эксперттер. Чехиялык атактуу ырчы Карл Гот 70 жашка толгонун бүгүн Прагадагы чоң концертинде белгилейт. Ырчылык жолу 60-жылдары башталган чех булбулу атыккан Карл Гот андан бери 100 ашуун альбом жаздырып, алар миллиондогон нускада сатылды.
Бул азаттыкта жаңырган жаңылыктардын айрымдары гана болду. Биз чагылдырган жаңылыктар баяндардын баары интернетте жарыяланат. Дареги азаттык чекит кейжи батпаттан барактап туруңуз.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Берүүбүздү эл аралык орчун окуя менен ачабыз. Ирандагы таасирдүү саясатчылардын бири экс-президент Али Акбар Хашеми Рафсанджани өлкөнүн жогорку лидери Али Хаменеиге ачык кат менен кайрылды.
Катта ал президент Махмуд Ахмадинежаттын одонолугуна жана калпычылыгына даттанды. Сөз оролу Эсенбай Нурушевти.
Реформаторлор блогунун негизги талапкери Мирхасейн Мусави менен 4 июнда телеканалда түзөгөдө айтышып жатып, Ахмет Иножат өзүнүн башка тандашын өңчөй колкосунан коррупцияга баткан саясатчылар колдоп жатканын көрсөтүп, алардын ичинде экс-президент Хашеми Рафсанджанинин да быкыйын чукуп койгон эле. Ахмет Иножат атап айтканда,
پسرای آقای هاشمی چی کار میکنن در کشور؟ کدوم یکی از وزرای بنده در دوره وزارتشون میلیاردر شدن؟ یا رانتی رو خوردن؟ یا ملک؟
آنم بالدار اول کدوم نقل بجات خانم بلیسیز بی؟ من دیگه منیسترلردن بری اوشالارو بیلیکته ترگان دا میلیاردر بولدو. منون قلم دالاردن اوپوزدالو والنگان 47 400 گکتار دایجریلردن تزمیسی وار. آذر سیزگی آرخا بولو بجات خان باشقا بای باچالاردن بالدارا دا مندای مویزامسز ایشتردن گرمیز. ناتیگ نورنین پارلامنت مرداغا تورغاسی. بالدارغان تیپ میلیاردر بولوپ کتتی. ناتیگ گوزغاندای شارتتا جاشایت. اوشالاردن баары сиздин талап керилер деп айткан эле. Эксперттер Ахмет Иножат бул сөздөрү менен иш жүзүндө өлкөдө тыюу салынган эрежени бузуп алды. Азыреты делинген диний төбөлдөрдө эч кандай деле ыйык жана касиеттүү сапаттар жок экенин көзгө чуккандай кылып элге көрсөтүп салды дешет. Саясий илимдердин профессору Садык Зибикаламда экс-президент баардан мурда ушул жагдайдан башкаруучу системанын түп негизи копшоло баштаганына кооптонгондон улам аяталдага ачык кат менен кайрылганга мажбур болгонун белгиледи. Ачык кат аркылуу Рафсанджани бийлик өз тамырына өзү балта чаап жатканын аяталла Хаменеиге эскертти, дейт ал. Рафсанджаны телетаймаштан 2 күн өтпөй Ахмет Иножатка жолугуп айткан сөздөрүңү кайта ал деп кеңеш берген экен. Кийин Ирандын башкы теле радио башкармалыгына да кайрылып, Ахмет Иножатка жооп кайтаруу үчүн убакыт бөлүүнү суранган. Бирок анын 2 талабы тең жоопсуз калган. Ахмет Иножаттын жоопкерчиликсиз жана карандай калп сөздөрү ислам революциясынын алгачкы жылдарындагы ыймансыздар менен контрреволюционерлердин жолоюн эске салат деп көрсөтөт өз катында Рафсанджаны. Азыркы президенттин сөздөрүн Рафсанджаны ошондой эле исламга, шариятка да сыйышпай турган жорук катары баалайт. Шайлоо бакыбат жана такыва тарыкада өткөрүлүшү керектигин эске салып, экс-президент ошондо гана Иранды коркунучтан коргоп калганга болорун баса көрсөтөт. Париждеги саясий эксперттер тобунун өкүлү Хусейн Бастани башка жүйөлөр менен бирге экс-президенттин ачык катынан алдыдагы шайлоонун адилет болорунан күмөн санаган сан аркоону да көрдү.
Рафсанджани
Raksan janagı yazı buluş özünçele reklama bolot. Malumat karajatlarında kengiri aytılat. Natijada Ahmet İnajattın tarapkerlerine jogorku lider kansede kengiri mümkünçülüktörü tütüzgön kıklastan baygalat degen müdüdün olam kaç yazgan boluşu mümkün. Deyt Bastani. Экс-президенттин ачык катында улуу рахбар азыреты жогорку кызматыңызды жана жоопкерчилигиңизди эске алып ушул маселени чечип берүүнү жана өзүңүз кандайын туура тапсаңыз ошондой чара көрүүнү өтүнөм деп айтылат. Хаменеи ачык катка кандай жооп берери күмөн, бирок ал кыйын абалда калгандай болду. Кокус Рафсанжаны койгон талаптарды колдосо, анда бул Ахметинажатка чыгарылган өкүмгө тете болот. Ал эгер унчукпай койсо, муну коомчулук Ахметинажаттын айыптарын жогорку адыйдын ырастаганы катары кабыл алат. Экс-президенттин ачык катынан соң Кум шаарынан 500 имам 4-нчү июнда теледеги саясий кайыма айтышта азыркы президент өтөлө аша чаап, жалпы Ирандын кадыр баркына шек келтиргенине катуу камтамачылык билдиришти. 10-нчү июндагы дагы бир сөзүндө Ахмет Инажат өз оппоненттеринин тактикасын бир кезде гитлерге көшөкөрлөнгөндөрдүн ыкмасына салыштырып, айрым айыптуу сөздөр үчүн алар түрмөгө түшүп каларын да эскертти. Эксперт Бастани азыркы президенттин чогуул мүнөзү жогорку лидерге коркунуч боло албайт деп эсептейт.
Камилан да хат уна сөйлөт керди, амма бе багъие то мақомҳои аршад рухани кишвар гирифте, то усулан
Ахмед Инажат лидерге катыла албайт, бирок ислам революциясынан бери бийликте турган калган диний төбөлдөр өлкөнү кантип башкарып келгенин көрсөтүп, алардын катыгын бергендей болду. Муну менен көптөрдү өзүнө каршы бириктирди. Ошол учурда мунал Хаменеи колдоп турганда аларга каршы күрөштө ушунун өзү эле толук жетишет деген кыязда жасады, дейт Бастани.
Бул баяндаган Эсенбай Нурушев болду. Берүүбүздү улантабыз.
Иран темасын улантабыз. Эртең Иранда президенттик шайлоо өтөт. Ага 4 талапкер катышууда, бирок негизги таймаш 2 талапкердин ортосунда жүрөөрү анык болуп калды.
Булар азыркы президент Махмуд Ахмединижат жана өлкөнүн мурдагы премьер-министри Мир Хусейн Мусави. Шайлоодо ким утуп чыгышы мүмкүн деген суроо менен кабарчыбыз Төрөкул Доров кыргызстандык саясаттануучу Кубан Абдыменге кайрылды.
Мир Мусавинин азыркы күн ушу бүгүнкү шайлоочулардын оюна караганда шансы көбүрөөк деген пикирге жакынмын да. Себеби Ахмединижаттын ички мамлекеттик саясатты жүргүзгөндөгү колдоочуларынан тышкы саясатындагы нааразы болгондор саны көбүрөөк болгондуктан азыркы учурдагы Ирандын мамлекеттик саясатын өзгөртүүгө зарыл муктаждык пайда болгондугу ушуну айткандардын басымдуу көпчүлүгү колдоп кетип, ушу Мусави шайлоодо утуп келе турганда шансы барго деп ойлойм да.
А бирок ошол эле учурда жакында изилдөөлөр баягы сурамжылоо өткөрүлгөн экен Иран боюнча. Ошондо айтылыптыр Ахмединижатты 53% менен алышы мүмкүн деген.
Ар бир мамлекеттин иштеп аткан мамлекет башчысы шайланып атканда мамлекеттик ресурстарды колдонуп өзүнө пайда талап кете тургандай бир ыкмаларды өзүнө тарта тургандай мүмкүнчүлүгү чоң да. Ошондуктан Ахмединижат сөзсүз түрдө утулуп президенттик берип коет деген сөз албетте туура эмес. Ал дагы колунан келишинче аракетин кылып шайлоодо өзүнүн азыр келип аткан позициясын дагы күчөтүп шайлоочуларды өзүнө тарта тургандай мүмкүнчүлүгүн баарын колдонсо дагы сөзсүз түрдө административдик ресурсту колдонууга аргасыз болот.
Кубан мырза, эгер сиз айткан сиз мындай айткан болжомол менен эгер ушундай өнүгө турган болсо анда Ахмединижат Иранда экинчи жолу президент болбой калган биринчи мөөнөтмөн эле кеткен жалгыз президент болуп калышы мүмкүн экен. Аны мына батышта өзүңүз айткандай диктатор катары көрүшөт. Ал АКШ менен да дипломатиялык өтө начар мамиледе экени белгилүү. Ал кайра президент болуп шайланса эгерде АКШ Иран мамилелерин мындан ары да начарлап кетиши мүмкүнбү?
Албетте бул мындай коркунуч абдан чоң. Себеби Ирандын бүгүнкү күндөгү тиешип аткандагысы бир гана Америка эмес, бул негизинен Израилди Израилге каршы атандаш аткандыктан аны колдогон Америкага дагы каршы тургандагысы белгилүү да. Андыктан Израиль менен алакасы оңолуу боюнча Ирандын Америка менен да алакасы оңолбойт. Эгерде Ахмадинежад бийликке келип калса, анда Израилге болгон катуу позициясын билдирген багыттын өзгөртпөсөн ошол бойдон уланта берет да. Андыктан Америка менен дагы мамилеси жеңил болбойт, кайра оорлошуп чатак болуп кетиши мүмкүн.
Кубан мырза, могу Ирандагы бул жолку шайлоо Борбор Азияга, анын ичинде могу Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн?
Эгерде Ахмадинежад утуп чыкса, анда азыркы абалдагы мамилеси өзгөрбөстөн ошол жерде кала берет. Бир гана Тажикстан менен мамилеси кичине алдыга жыла тургандай бир мүмкүнчүлүк албасак, калган мамлекеттер менен азыркы убактагыдай эле мамлеси жоонгонбез жетерс эмес баягы кеңиректик мезгилдегидей эле сакталып калат. Бирок эгерде Ахмадинежад президент болбой анын ордуна башка бирөө мисалы Мусаев келип калса менин оюмча өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Себеби тышкы саясатта Ирандын позициясы, Ирандын азыркы саясаты кескин өзгөрөт деп айтканга себептер көп болуп атат да. Ахмадинежаддын негизги каршылаштары ошо Ирандын тышкы саясатта кылып аткан кадамдары туура эмес деп айтып чыккан. Андыктан кийинки президент келгенде ушул багыттагы бир топ жаңы кадамдарды жасаганга барат. Анын ичинде жакынкы болгон кошуналары, анын ичинде Афганистан, Пакистан, аны менен кошо борбордук Азия, Россия, андан кийин Батыш менен Американын мамилелеринде дагы өзүнүн жаңы саясатын жүргүзгөнгө кадам шилтейт да.
Кубан мырза, акыркы суроо, Ирандагы эртеңки шайлоо таза өтөт деп ойлойсузбу?
Салыштырмалуу таза өтөт деп айтсак болот. Себеби бул азыркы акыркы шайлоонун астында жүрүп аткан компаниянын жүрүшүндө эле, шайлоо компаниясынын жүрүшүндө эле бир топ эркин сөздөр айтылган, бири бирин сындаган, ачык айтып бири бирин телевидение, теледебаттарда сындаган сөздөр айтылып аткандыктан шайлоо менимче чындыгында эле ушу ислам дүйнөсүнүн арасында биртөө эле ачык жана таза өтөт деп айтсак болот.
Саясат таануучу Кубан Абдумин менен кабарчыбыз Төрөкул Дооров маектешти. Кыргызстандагы жаңылыктарга кайтсак, социал демократтар фракциясынын төрагасы Бакыт Бешимов шайлоо башталганга чейин президент саясий партиялардагы жана уюмдардагы өз ишин токтото туруш керекпи же жокпу деп конституциялык сотко кайрылган эле.
Бешимов бүгүн Азаттыктагы маегинде мунун чоо жайын чечмелеп берди. Аны менен маектешкен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы Бешимовго эң эле уулу эмне үчүн бул катты мурунураак башкача жагдайда берген жоксуңар деп суроо узаткан.
Жок, биз мурун ушундай маселелер менен кайрылганбыз. Мисалы, башкы прокуратурага эмне үчүн президент жалпы баш мыйзам боюнча элдин ынтымагынын символу болуп жазылып турса, мындай мыйзамга каршы бир партиянын кызыкчылыгын эңсеп иш жүргүзүп атат деп кайрылганбыз. Бирок тиешелүү жоопту албадык. Андан тышкары конституциялык сотко биринчи жолу кайрылганда алар болсо жооп берген, аны болсо формасын өзгөртүп анан бизге кайрылгыла деп. Анан ошондуктан биз мен кайрадан кайрылып ушул маселени көтөрүп атам. Ошондуктан бул чынында айтканда жаңы демилге эмес, бул болсо мурдатан эле жүргүзүлгөн иш. Ошондуктан азыркы мындай президенттик шайлоого байланыштуу бул маселени болсо абдан курчутуп атпайбы. Ошондуктан азыр көпчүлүктүн көңүлү ушуга мындай бурулуп атат да.
Азыр эми ушул конституциялык сот негизи эреже боюнча, мыйзамдык эрежелер боюнча качан карашы керек, качан карайт деп күтүп атасыз? Сүйлөшүүлөр болдубу, жооп болдубу?
Азыркы учурда 6 айдын ичинде жооп бериш керек. Бирок шайлоо кодексине байланыштуу эгерде депутатпы же жөнөкөй жаранбы ушул шайлоого байланыштуу маселени көтөрүп конституциялык сотко кайрылса, алар болсо тез мөөнөттүн ичинде кара бергенге тийиштүү.
Бул президент Бакиевдин партиялаштары айтып атышат, президент партиялык ишке эч кандай киришкен жери жок, мыйзам чегинде башка кишилер аткарып атат деген дооматтарды негиздемелерди айтып атышат да. Ошондон улам мен сурагым келип атат да сизден. Сиз ушул Бакиевдин партиялык лидер катары активдүү иштеп жаткандыгын эмнеден көрүп жатасыз ушул учурда?
Биринчиден бир фактыларга кайрылайлы. Биринчиден Бакиев болсо улам улам Ак жол партиянын жетекчилерин кабыл алып туруп алар менен иш жүргүзүп атат. Ошондой эле коммунисттер менен жолугуп атат да. Бирок СДПКга келгенде таптакыр андай иштер көрүнбөйт. Бул бир факты. Экинчи факты, жер жерлерде болсо Ак жол партиянын мүчөлөрүнө иш жүргүзгөнгө бүткүл шарттар түзүлөт. Жергиликтүү органдар мыйзамды бузуп иш убагында аларга жардам берип атат. СДПКны болсо эгерде жолугушуу өткөрөйүн десе же залдар жок, же элди коркутат. Мына мисал Каракол шаарында СДПК партиянын штабы талкаланды. Ошол учурда ал жерде болсо РОВДнын начальниги турган, прокуратуранын тергөөчүлөрү турган, бирөө дагы ошол мыйзам бузулуп атса, бирөө дагы ошол маселеге караган жок да. Көрдүңүз, ушундай фактыларды мен келтирсем абдан көп. Андан тышкары президент ушундай саясий курч кырдаалда жалпы элди ынтымакка чакырыш керек. А биз эмнени көрүп жатабыз азыркы учурда? Бир гана партиянын ошол кызыкчылыгы ишке ашып атат. Президент түзмө-түз ошого киришип атпайбы? Президенттин сүйлөгөн сөздөрүн карап көрсөңүздөр, ошол сөздөрүндө айтылып атпайбы? Ак жол партия жөнүндө.
Социал демократтар фракциясы өз демилгеси менен кандайдыр ушул маселелердин баардыгын, ушул жанагындай талалуу маселелерди президент менен бетме бет сүйлөшүп айтканга кандайдыр бир демилге барбы силерде?
Биз бир жылдан бери Курманбек Бакиевке расмий кат менен кайрылып жаттык. Биздин экономикалык кризистен чыгуу жөнүндө конструктивдүү сунуштарыбыз бар деп, андан тышкары президент Бакиевди мындай жолугушууга чакырдык. Андан кийин болсо президент Бакиевди түз эфирдеги бир маекке дагы чакырдык. Эки ай өтүп кетти. Президенттин парламенттеги өкүлүнө расмий түрүндө биз чарчагандан кийин кат жөнөттүк. Президент Бакиев менен фракция катары жолугуп, орчундуу маселелерди талкуулайлы деп. Азырга чейин бир дагы жооп жок.
Бакыт мырза, дагы
жаңылануу курсунда жазылган оппозиция менен диалог болуш керек деген. Бул курулай эле сөз.
Социал демократтар фракциясынын төрагасы Бакыт Бешимов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Достор, бул Азаттык Бир Жаштар программасы. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эленора жана кесиптешим Сабыр алып баруудабыз. Уктуруубуз уланат, биздин толкундо болуңуз. Соңку кездери учурдагы президентти тигил же бул иш чараларга байланыштуу мамлекеттик маалымат каражаттарында байма-бай чагылдыруу көбөйдү. Медиа тармагындагы адистердин айтымында бул шайлоого байланыштуу болуп жатканы көрүнүп турат.
Борбордук шайлоо комиссиясы болсо азырынча шайлоо өнөктүгүн бузган маалымат каражаттары каттала электигин билдирүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Илим Жанузаков баяндайт.
Медиа өкүлчүлүк институту жана журналисттер коомдук бирикмеси биргеликте алдыдагы президенттик шайлоого байланыштуу маалымат каражаттарына байкоо салуу иштерин башташты. Медиа өкүлчүлүк институту бул ишти бир жума мурун баштаган болсо, журналисттер коомдук бирикмеси байкоо иштерине жаңы кошулду. Медиа өкүлчүлүк институтунун директору Бегай Мүсөнованын айтымында, алгачкы бир жуманын жыйынтыктары көрсөткөндөй, учурдагы президенттин катышуусунда фонтан ачуу, мектеп ачуу сыяктуу иш-чаралар маалымат каражаттарында мурдагыдан көбөйгөнү байкалууда.
На самом деле предвыборная агитация, как известно, начинается с 18 июня.
Чынында эле шайлоо алдындагы үгүт иштери 18 июнда башталат да. Биз 1 июндан тартып байкоо жүргүзө баштадык. Негизинен маалымат каражаттары шайлоо тууралуу маалыматтарды берип атышат. Азырынча түздөн-түз үгүт жүргүзгөндөр бол элек. Бирок биздин көңүлүбүздү бурган нерсе ушул тапта өлкө президентинин катышуусунда өткөн ар кыл иш-чаралар көбөйүп кетти.
Дейт Бегайым Үсөнова. Өткөн жумада эле оппозиция өкүлдөрү президент ашыгып үгүт иштерин баштап алганын, анын колунда баардык бийликтер турган маалда шайлоо эч качан таза өтпөсүн айтып чыгышкан. Анын Ысык Көл жана Нарын облусуна болгон иш сапарлары да сындалып, ушул тапта жолду катар аймактарда президент Курманбек Бакиевдин сүрөттөрү жайнап кеткени да үгүт процессин бузгандык катары бааланган. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев билдиргендей, маалымат каражаттарына мониторинг жүргүзүү негизинен Бишкек жана Ош шаарларында өткөрүлөт. Анда 4 телекомпаниянын ишине, Улуттук 1-чи канал, 5-чи канал, ЛТР, НТС жана 2 радионун ишине, Кыргыз радиосу менен Азаттыкка байкоо жүргүзүлмөкчү.
Монитор негизинен бул сандык жагынан бул кайсы талапкерге канча орун беришти. Бул сан боюнча, мисалы, кээ талапкерлер көбүрөөк алып барышы мүмкүн азыр. Экинчиси бул жанагы сапаттык жагынан кайсы талапкер тууралуу кандай тондо беришти? Позитивный же негативный?
2007 жылы жалпы элдик референдум аркылуу кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү кодекске ылайык, Жогорку Кеңештин депутаттары менен президент кийинки шайлоого аттанган маалда өз кызматтарын бошотпоого укуктуу экендиктери жазылган. Адистердин пикиринде, шайлоо кодексиндеги мындай жагдайлар талапкерлерге эч качан бирдей шарттарды түзүп бере албайт. Андыктан Кыргызстандын биринчи президенти деле жасалма референдумдар аркылуу мыйзамдарды өзүнө жаккандай оңдоп келген болсо, экинчи президент андан ашып түшүп шайлоо кодексиндеги беренелерди 2 жыл мурда эле оңдоп алган дешет. Борбордук шайлоо комиссиясынын юристи Алмаз Насипбековдун айтымында, азыркы тапта шайлоо өнөктүгүн бузуп, кайсы бир талапкерди шайлагыла деп үгүттөгөн маалымат каражаттары байкала элек. Президенттин ишин мамлекеттик маалымат каражаттары көп чагылдырышканы менен аны шайлагыла деп үгүттөшкөн жок. Бул болсо шайлоо кодексине каршы келбейт, дейт ал.
Соответственно, президент өзүнүн ишин азыр жүргүзүп атат. Анан кийин ал средства массовой информации алар милдеттүү да, аны жарыкка чыгарыш.
Диди Алмаз Насипбеков. Борбордук шайлоо комиссиясынын календардык планына ылайык расмий түрдө үгүтүү иштери 18 июнда башталган турат. Президенттикке талапкерлерге мамлекеттик сыналгылардан бекер бериле турган эфир убактысы чүчү кулак кармоо аркылуу аныкталмакчы. Ошентсе да адистердин пикиринде азырынча элди түздөн-түз шайлоого үгүттөшпөсө да мамлекеттик маалымат каражаттары президентти кайра-кайра чагылдырып кыйыр үгүт жүргүзүп жаткандай абал калтырышууда. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев билдиргендей, ушул сыяктуу учурларда документалдык түрдө катталып, маалымат каражаттары аркылуу жарыяланып турмакчы. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Аймактардан алынган баянга орун беребиз. Кийинки окуу жылынан баштап Жусуп Баласагын атындагы улуттук университети жана Ишеналы Арабаев мамлекеттик педагогикалык окуу жайы чүйдүү мектептерине жогорку билимдүү жаш мугалимдерди даярдай баштайт. Бул туурасында эки тараптуу келишим түзүлүп, учурда чүйдүн Токмок жана Карабалта шаарларында атайын коллеждер ачылган туурасында буга чейин маалымдап келген.
Учурда айрым айыл өкмөттөрү бүтүрүүчүлөр арасындагы педагогикалык багытка кызыккан улан кыздардын тизмесин каттап жатат. Бирок мугалим болууга кызыккан бүтүрүүчүлөрдүн саны өтө эле аз экени айтылып жатат. Аталган темага аймактагы кабарчыбыз Жазгүл Жамангулова кеңири токтолмокчу.
Мен быйыл 11-нчи класста жагын бүтүп атам. Бизге ушу биздин өзүбүздүн мугалимдер көптөгөн сунуштарды киргизүүдө. Алар болсо ошо эгер келечекте биз мугалимдик кесипти тандап калсак, ошо боюнча атайын айыл өкмөттөр боюнча контракт түзүп 3 жылга биз ошолорго иштеп беришибиз керек экен да. Бирок мен бул кесипти тандабайт элем, себеби дегенде мугалимдердин түйшүгү оор биринчиден. Болсо алардын айлыктары эң эле аз, ошон үчүн мен келечекте мугалимдик кесипти тандабайт элем.
Бирок сенин классташтарың арасында маселен бар да, мисалы жашоо шарты көп, мисалы окууга тапшырганга мүмкүнчүлүгү жок болгондор, алар дагы мындай каалагандар барбы мисалы айтып көрсөң?
Менин оюмча бул ошо жетишпеген үй бүлөлөр үчүнбү же кыйналган ата энелер үчүнбү айтор, аябагандай эле жакшы көрүнүш болуп эсептелет болуш керек.
Жогорудагы маектешибиз Ивановкадагы №1 орто мектептин бүтүрүүчүсү Динара. Ал өзү айтып өткөндөй келечекте мугалим болууну каалабайт. Мына ушундай көрүнүш күч алгандыктан бүгүнкү күндө башкача айтканда Чүй аймагындагы мектептерге 1300 ашык мугалим жетишпейт. Мындай кемчиликтен улам быйыл облус башчысы Болоткан Кумаров бир катар жогорку окуу жайлары менен келишим түзгөн. Ага ылайык эми педагогикалык багытка тапшырууга кызыккан улан кыздарга жергиликтүү бийлик тарабынан толук шарт түзүлүп берилиши керек. Бирок студент дипломду алгандан кийин 3 жыл сөзсүз түрдө белгиленген мектептерде иштеши зарыл. Буга учурда жергиликтүү бийлик кызуу даярдыктарды көрүп, бүтүрүүчүлөрдү педагогикалык багытка тартуу иштерин жүргүзүп жатканы туурасында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин окуу иштери боюнча проректору Болот Токтобаев төмөндөгүдөй маалымат берет.
Мына бүгүнкү күнү уже 900 киши айыл өкмөттөр беришти да окуган окуучуларды. Келечекте окуйун дегендерди. Эми азыр биз чуркап жүрөбүз, жанакы дагы күтүп атабыз, ушул 1000 киши болсо экен деп быйыл ушул максат.
Болот Токтобаевдин пикирине таянсак, бүгүн чүйдөгү айыл өкмөттөр педагогикалык багытка тапшырган студенттердин шартын толук түзүп берүүгө убадасын берген. Бирок аймактагы айрым айыл өкмөттөрү мындай маалыматты укканы гана болбосо, аракеттерди али күнчө көрө элек. Алардын бири Байтек айыл өкмөтү.
Конференциясына катышып кол койгон эмесине катышканбыз. Андан кийин биздин бюджет тиги бул төлөп берет, андан кийин эч кандай эчтекесин уга элекмин.
Учурда чүйдөгү мектеп мугалимдеринин дээрлик 90% пенсия курагындагылар. Андыктан жакынкы жылдар жаш мугалимдерди кандай жолдор менен болсо дагы мектепке тартуу негизги орунда турат деп билдирет жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Ал эми ошол эле педагогикалык багытта окуп жаткан студенттер айылдарга барып иштөө жөнүндө эмнелерди айтышат өздөрүнөн уксак.
Айжан, айрым адамдар бар, мисалы өзүнүн кесибин сүйүп, анан ошол адамдар айлыкка карабастан өзүнүн эмгегин жогорулатыш үчүн барат болуш керек.
Мен өзүмдүн пландарым боюнча, мисалы Чүй облусуна барып сабак бергим келбейт, себеби мен өзүмдүн планым такыр эле башка. Балким филология илимин аягына чейин бүтпөстөн, балким башка кесип ээси болуп калышым мүмкүн да.
Атайын Азаттык Плюс программасы үчүн Чүйдөн Жазгүл Жамангулова.
Берүүбүздүн биринчи жарым сааты ушуну менен аяктайт. Азаттык Плюста жаңырган жаңылыктар, баяндардын баары үзгүлтүксүз интернетке жарыяланып турат. Бизди Азаттык Чекит KG дарегинен табасыз. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы да бар.
Бүгүн Азаттык Плюсту мен Элеонора жана кесиптешим Сабыр даярдап алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңизди ойдогудай өткөрүңүз. Алдыда болсо Азаттыктын кийинки берүүлөр алеми. Биз кырдан 9:30 жолугушабыз.
Асманда күн нурун төгөт, биз үчүн аппак айын көргөн сайын ойлойлуу деп чакырат. самалга.